Азатлык радиосу сөйли бүген 27 март якшәмбе көн микрофон алдында Алан Дышкарасова бүген безнең тапшыруда. Бөтен дөнья башкортлары Кырылтай тирәсендә җанҗал туктамый, анда элек эшләгән Вәли Әхмәт Бәдретдинов белән әңгәмә шул хакта булачак. Тукай музейында 2016 елгы Тукай бүләгенә намзәтләр белән очрашу үтте. Анда яңгыраган фикерләрне ишетербез. Бу язмалар белән безнең интернет сәхифәбездә дә танышырга мөмкин. Адресыбыз азатлык.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне азатлык.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
23 март көнне Казанның Тукай музейында 2016 елгы Тукай бүләгенә намзәтләр белән очрашу үтте. 10 намзәт катнашкан чарада Тукайны түбән төшермәскә, быелгы бүләкләрне барлык намзәтләргә дә бирергә дигән фикерләр яңгырады.
Мондый премияга дәгъва кылу театр коллективы өчен, шәхсән үзем өчен дә ул җаваплылык та сорый. Театрга ул ниндидер дан бирә. Халык безнең театрны әлеге мәшһүр уенда, яхшы мәгънәдә уенда катнашып катнашуыбызны күреп, безнең кеше спектаклебезне ничектер алга таба күрер дип өметләрем калам инде.
1986 елны мине Татарстан Язучылар Берлегенә әгъза итеп алганнар иде. Шул елны минем беренче китабым булым басылып чыкты. Аңа 30 ел вакыт үткән. Ягъни шушы 30 ел вакыт эчендә мин 43 китап яздым. Язып бастырып чыгардым. Шушы 43 китапның икесе Тукай бүләгенә тәкъдим ителде. Менә хәзер мин инде китапларыма күчкәнче әзрәк кенә әйтеп үтәсем килә. Без монда 9 кандидат. 9-ыбыз да лайык, чөнки лайык булмаса кеше моңа үзенең ризалыгын бирмей. Мин татар язучыларына әманәт итеп шуны әйтәм. Татар язучылары бигрәк тә олыгайгач, бигрәк тә безнең яшьтә ике генә әйбер турында язырга тиешләр. Ике генә әйбер турында. Кул ителгән милләтнең азатлыкка омтылышын, дәүләтен югалткан халыкның дәүләткә омтылышын һәм безнең китапларыбыз шуңа чакыру булырга тиеш. Рәхмәт сезгә.
Минем дә ватанга кагылышлы. Бөтен иҗатым, чөнки мин менә Фәүзия язган тарих, язган Себер якларында 46 елда тугыштан соң сөргін китеп, менә әтиләребез сугышта калгач, менә тирән шахталарга төшеп эшләдем, билемә 5 килограмм шартлаткычлар бәйләп, тимер юллар салдым, урманнар кестем. Шуңа күрә шулай да, әтием минем көрәшче иде, мин көрәш шигырьләр язам. Минем дә йөзем кыйбла ягына, ватанның язмышын язам мин дә.
Мин китапларым бик күп чыкты дип мактана алмыйм. Минем барысы 8 китабым дөнья күрде һәм шулай туры килде, ирекле иҗатчы булып, өйдә иҗат итеп утырырга туры килмәде һәм мин моны шулай ук иҗатчының җаваплы эше дип уйлыйм. Без әле төп иҗаттан тыш халкыбызга башка юллар белән дә хезмәт итәбез һәм шуларның мин 23 елын башта Татарстан радиосында, аннан соң Яңа гасыр Болгар радиоларында халкыма һәр үземнең авызымнан өзелеп төшкән кәлимә сүзем белән, үз-үземне тотышым белән тапшыруларым аша халкыма мин бер рух, илаһи азык бирәм дип тырыштым.
Я являюсь профессором Казанской архитектурно-строительной университета. Значит, вот на суд общественности и комиссии по тукайским премиям представлена вот такая вот архитектурно-историческая монография, касающаяся деревянной застройки Казани конца 19-го, начала 20-х веков. Значит,
Здесь дан широкий такой анализ. Значит,
мен ике цикл ишен тәкъдим итилдем. Беренче цикл аның Абдулла Тукайның шигъри юллары кергән шамаиллар, лаухалар һәм шәһәр бизәлеше төгәлләткәндә Тукай мәйданындагы сәгатьләр, Тукайның шигъри юллары кергән сәгатьләр. Икенче цикл мәчетләр бизәлеше. Әйтәм, үткәнчә Казандагы Ярдәм мәчете, икенче тәрәзе Кубра мәчете дигәндәр, һәм Түбән Кама районындагы Шәмдәрче авылы мәчете.
Мин хәрәкәтне алдым да инде. Бар бик кышта сөйләделәр бу дөньяда алдан сөйләделәр. Мен бакырга мен алып кубы кайбер сөйләй алмам. Мен шу яза беләдем. Ансы турында мен сезгә яттым. Һәм үземнең әсәрләр турында да узаклап сөйләп торырга ниятем юк. Чөнки әсәрләр минем күп түгел, барысы шу 10 повесть язылган, алар күп түгел. Бер кичтә, ике кичтә укып чыга торган әйберләр. Аларны мин менә теге авыр язам дип әйтә алмыйм. Мин язганда телем бар минем. Мин бер кайчанда җөмләне ничек язарга икән дип уйлап утырмыйм. Бер яза башлагач, Худайның рәхмәте белән үзеннән үзе килә ул. Шуңа күрә язуым рәхәтләнеп язам.
Җәмәгать, минем иҗатым да әйтеп китләр нәрсәләр өчен куелганны, ул минем җырларымда. Һәм инде шушы җырлар белән балаларны яш буынны тәрбия кылу ул минем менә тулы иҗатымның бер дәлиле. Шушы җыр аша мин үземнең уйларымны, фикерләремне һәм халкыма булган мәхәббәтемне, милләтемә булган мәхәббәтемне, ватаныма булган мәхәббәтемне һәм халкымны яратуымны җырлар аша тапшырдым.
Җәмәгать, зур рәхмәт сезгә чакыруыгыз өчен. Һәм якын кардәшләремә, каләмдәшләремә барысына да тазалык, саулык телим һәм шушы бөек бүләккә лаек булуларын телим. Әгәр дә минем кулымнан килсә, мин татар халкының һәр әгъзасына, һәр кешесенә бер түгел 10 Тукай бүләге биргән булыр идем. Бу аңа лаек. Чөнки бу кадәр газаплар кичерәм, бу кадәр корбаннар бирәм, бу кадәр түземнәр белән, бу кадәр сабырлыклар белән 4 миллиард, 5 миллиард тонна нефть чыгарып, Татарстан территориясын 1 сантиметр калынлыгындагы сары алтын белән капланып дәрәҗәдәге халык ул Тукай бүләгенә һәр кайсы лаек. Зур рәхмәт сезгә.
Халык белән сары рифмалашкан ушбу заманда телен кискәч сүзен әйтә алмыйча адашкан ди татар Казанда. Бурлагы да, улагы да, һәммә ябырылды шәһәре Казанга. Баксаң, сыры дали генә икән, майлы боткапша Казанда. Тарихи вә бик борынгы нәсел, дөнья белән бергә яралган. Ярый инде, тел астына салып куярлык. Туган телен саклап каласан. Рәхмәт.
Тукай музейында 2016 елгы Тукай бүләгенең нәмзәтләр белән очрашудан видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Теманы дәвам итәбез. 21 март көнне Камал театрында язучы Газинур Моратның иҗат кичәсе узды. Тукай бүләгенә башка нәмзәтләр нигә Камал сәхнәсенә күтәрелми? Азатлык әлеге сорауны язучылар галимнәргә бирде. Язучылар берлеге рәисе Рафис Корбан булай диде.
Камал театрында кичә үткәрү зур нәрсә инде. Башкаларныкы һәр кемгә дә ирек. Беркемне дә син иҗат кичәңне үткәрмә дигән сүз юк. Бу әлбәттә Газинурның Тукай премиясенә тәкъдим ителүе белән бәйле. Аны бу бер Газинур гына түгел, бу инде башка елларда да шулай үткәрәләр иде. Башка кандидатлар да тәкъдим ителгән язучыларда. Менә бу ел Газинур бәлки башка кешеләрнеке шулай ук булыр әле соң түгел.
Ә бит менә болай халык зыярышы синең әле иҗатында булырга кирәк ине. Димәк тегеләр шикләнеп калган нәрсәдер. Шәхсән мин үзем рәхәтләнеп үткәрер идем монда кичәемне кешегә җалынмыйча. Шуңа күрә монда миңа калса һәр бер кандидатны үткәрә мөмкинлеге бар. Һәм бу кеше залда ул шушының өчен генә корылган кебек. күрәсең үзләре инициатива күрсәтмәгәннәр. Ә моны кемдер махсус тәкъдим итеп, әйдә гүзәл уйыштырыйм сезнең кичәгезне дип 21 кемдә бу очракта. Бер кемдә андый әйбер эшләми. Хәзер бер кемнең бер кемгә кирәге юк. Үзең башта башлап җиргә тиешсең. Шул көнгә калдык без хәзер.
Мәсәлән, бер ел элек кенә үткәрдек, бер ел үтә түгелде, 4-5 ай элек кенә. Мөхәммәд Мәхдиевнең 85 яшьлеген, Гомәр Башировлар, Әмир Хәнинекеләр һәм башкаларның былтыр үткәрдек. Ләкин бит зур залда түгел. Димәк, бит көрәшергә кирәк. Без үзебез сорамасак, бу еламаган балагаебызны бирмиләр бит. Шуның өчен үзебез сорамасак, үзебез дәүләп бармасак, я президентка, я министрлыкка безгә бер кеше дә, "Эй, үткәрегез инде" дип, мәгез сезгә акча дип китереп бирми бит.
Әле бу тегез зур аудиториядә беренче булгач сезгә шулай тоела торгандыр. Әлбәттә, шәхеснең үзеннән дә бәйле инде бу. Кемне дә булса читтә калдыру, кемне дә булса алга чыгару дигән әйбер юк.
Диде Татарстан язучылар берлегенең элекке рәисе Фуат Галимуллин. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда гына түгел, башкорт дөньясында да милли оешма Кырылтайга бәйле низак туктамый. Эш шуңа барып җитте, Кырылтайның гамәлдәге җитәкчесе дәүләт телевидениесендәге әңгәмәсендә элекке җитәкчелектәге акча үзләштерүне битәрләде. Элек бөтен дөнья башкорт Кырылтайы башкарма комитетында эшләгән, хәзер үзенең аркадаш хәрәкәтен булдырган һәм шушы оешманы киләчәктә башкортларны туплаучы булачак дип белдергән Вәли Әхмәт Бәдретдинов белән әңгәмә тәкъдим итәбез. Аның белән Уфада хәбәрчебез Бәйтулла Фәтхуллин.
Вәлихмәт әфәнде, хәерле көн.
Хәерле көн.
Вәлихмәт әфәнде, бына һуңгы вакытта башкорттар корылтайы тирәһендә төрле вакыйгалар куырып китте. Берәүләр әлеге корылтайның яңа итәкчелеген тәнкыйтьләй, берәүләр элеккеләрен тәнкыйтьләй дигән кебек. Һезнең үзегез элекке корылтай агзаһы буларак һәм хәзер унан аерылып киткән, процесс юлыннан аерылып киткән һәм үзегезнең аркадаш төркемен булдырган кеше буларак, ошо бүгенге вакыйгаларны нисәрәк бахалай алаһыгыз?
Иң беренче әйтеп китәрәнем, Құрылтайдың нендей мақсатта өкістірілғанын, әм оның тұқан 4-ші елдан беріле келген тарихының қазір бүтінде 20 елдан ашып өтіп кетті Құрылтайдың ешауына. Уақытында тұқанның сыйылдарда, әм 2000-ші елдің башында, дәуі артығында Құрылтай өзірің бұрыстарын өтені, сенкі ол башқыт халқының мәнфағаттарын ел кемәлендә, Рәсей кемәлендә, әм Башқұртстанның кемәлендә башқыт халқының яшау рәвешен, оның тарихын, оның мәдәниетен, телен, мәгарифен, мәселелерін көтәріп, оларды хәл ету уақытында, ғымнан башқұрт халқының һәм Башқұртстанның киләчәгенә булышлык итү, оның үсешенә булышлык итү өчен төзелгәйнә, мына шул төп мақсат бит инде. Әмма шулай килеп чыкты, 2000-нче елдардан башлап, Құрылтай етәкчелеге, оның рәистәре бер тоғыт еш кына алышынып торды. Дөресен әйткәндә, Құрылтай етәкчелегенә Влаш әһелләре нимә куша, шуны аяк үрә басып, халдап тамак кына үтәгән кеше кирәк булды. Командирның боерыгын халдап ничек үтәй, шул ана Құрылтай рәисләре халдап кайландылар. Халык мәнфәгатен кайгыртудан бигрәк, улар хөкүмәткә яраклашучы затлар булып формалашты.
Димәк, бунда акса өчен түгел, кем яраклаша белә шулар алынды инде. Акса темасы
күтәрелмәне. Тотсылай.
Акса темасы күтәрелмәне.
Хәзер әйтәм мин. Құрылтай мәдәният министрлыгы карамаганда булганлыктан, ул үзенең эшмәкәрлеген алып барыр өчен бюджеттан ысынып та акса бүленә инде Құрылтайга. Ул елына 3 миллион кирәк акса бүленде. Бик татар бөтен дөнья татар конгрессы дөрес әйткәндә бюджеттан Татарстанда һәр вакытта 10 тапкыр күбрәк алды. Унан башка Құрылтайдың бір ниндидә үзенең дөрес әйткәндә мөлкәте, уның айрым бинаһы булманы, уның штатын тоту өчен бик авырга төшә ине. Штатты арттырып, эште үзләштерү мөмкинлекләре дә булманы. Уны шулай. Шул унысы елда Құрылтай, 3-нче Құрылтай булды бит инде. Мин ул Құрылтайды яманларга теләмәйм. Ул Құрылтайда ысын башкы мәнфәгатьләре күтәрелде. Һәм олар ашықтан-ашық итеп бүтә дөньяга белдерелде. Әмма 3-нче Құрылтайдан соң дөньялар бүтінлеге кыйшайды безнең. Құрылтай дөньяга кыйшайды. Азамат Галдиннан соң килде Илгиз Сұлтанмұратов. Ул белемле егет, ғалим егет, ғалим кеше, әмма сияси яктан бернинди тәҗрибәсе егет. Ул гомумән тәүге килгән көннән башлап әйтте. Құрылтай әлік сәйшәт менен мауыққан, біз бүтінлей менен сәйшәт менен шоғыленмейсек. Илгиз Султан Маратов білен, Нидар айт білен, Ақ Йоттан, бірден ұлақыттағы администрацияның ұлларды бір үлттіктан, бір үлттіктіңланы, әм әлбітті, Құрылтайдың іші үлкі халқы алып барылды. Қайдандар ақсат алып, өзіне машина атып алды, өзін үрітірісінде. Әбір шулық вақытта, оның сыйылдан берілі штаттағы үшлеушілер, аппарат қызметкерлері айдар бойына ақсақыз ұлтыра тұрған енек. Зарплата болмай тұрған енек. Екі ай болала үшін сойына зарплата болмай үшін қақсам еді. Оның Султан Маратов кеткен, Марсел Юсуп болды депутат, Дәулет Думаға депутаты. Ол кеткен қалды құрылтайға рейс болып Румил Азнабаев. Біз бір-екі тапқыр Румил Азнабаев орнына екінші кандидатларды өткеріге тұршып қаранық, ләкін Ақ Йорт, президент хакимияты бізге ондай мүмкіндік бермеді. Дұрыс айтқанда, 2010 жылдан бастап құрылтай білен президент хакимияты тұрғанан тұра басым әсіліп жетекшілік етті. Ақшаларға келгенде, Қалев Ишмұратов 11 жылда құрылтайға 7 миллион бюджеттен тыс ақшалар ендірілген. Шол ақшалар пайда болды деп сұрау берді. Бізді аптырамық, чүнки мен Ильгиз Султан Маратовтың, Марсел Юсуповтың, Арнабаевтың замы болып еріп, 4 жыл бойына, шыны білмәнім. Шында бізге ақшалар келіп тұрған 7 миллионлап. Бюджет бізге бірі 3-4 миллион, әйтейік онда 7 миллион.
Кім берген бұл ақшаны?
Кім берген ананы бек ауыр, мүлдірі ол, өвіне бюджетіне. Спонсорыз кетіп әйтейін. Но ол ақшалардың бұл отырағында бір кімде білмен, абсолютно. Оны бір мәселе енді. Мен құрылтайда шығам дәуірінде бір тұқтағы дәйте келдім. Законды болмай әйттіштер, законды болмай әйттіштер, законсыз шылайық. Ялған құрылтайлар ұлғармай әйттіштер. Марсел Хадиш уақытында ялған құрылтайлар ұлғарылды. Оны Азнабаев ұлғарды енді. Бұлмаған құрылтайлар, қағаз құрылтайлар.
Мына шулай итеп күзгілігін біз құрылтай, сираттағы құрылтайды өткердік, һәм онда
сираттағы құрылтай, ол сираттағы 4-нче құрылтай ул буш һәм юк құрылтай. Ул ямиғатчылар сезе булманы. Ул нелеге кем құрылтай? Ни үшін? Устав тупас болды Румин Азнабаев тарафынан. Чөнки ул устав буенча құрылтайды ұзғарыр үшін исполкомда иманы бір тапқырды.
Бұндай юридик мәлдәрін ысқындырып тұрып қана айтқанда, біздің хайланды яңы рейс...
Яңы рейс хайланды, әлбетте ол бір яқтан легитим хымақ, екінші яқтан ол легитим түгіл, сенкі дүртінші құрылтай жоқ. Ол болмаған, ол болды, ләкін ол легитим законды құрылтай түгіл. Бір түркім ептешіктер, осы қақта юазып, неге шайқыға, генерал прокурорғалай бергендер.
Мына шуға қарамастан дүшәмбі күні біздің құрылтайдың сираттағы басқарма комитетінің сираттағы ұлтырышы өтті, анда біздің көрші өлкелердегі көп өлкелердің башқұрттар құрылтайлары, исполком ағзалары деп айтайын.
Қазақстанның Пермь крайының һәм олардың мен
сығып кетулері
мен хоплайым. Олар дұрыс істемелер.
Демек біздің қазір башқұрт арасында шулай тарқалау кетті ме, әлі басқарма комитеті?
Ол құрылтай деп көптен тарқылған. Мына Сағид Исмағалиев ямағат ішмәкәрі бетінде. Ол язды құрылтай өлде, башқұрт құрылтай жоқ деп жазды. Мен шуым айтам, башқұрт құрылтай өлген, бүгін жоқ ол.
Осы уақытта қазір Уәли Ахмет әфенді бір-бірімізге рәнюдерді есепке алмағанса, бәхәсләшмәгенсе ғана башқұрттың келешегі үшін нендей іс істерге мүмкін қазір?
Айтып тұрам да, бұл құрылтай істемей, һәм істемейсек те. Оған не, оның не әкелерге ол жоқ бит. Менің ұйышыма яғни төзіліп келе әлі. Мына алла берсе, мына регистрация өтеміз Минюста. Біздің ұйышма өзінің ұстафы бар, оның нәйдәрі бар, активистері бар. Әлбетте біздің күні дегі ауыр әлігі уақытта финанс мүмкіндіктері тар болу себепті халқынып кетіп, ерейіп кетіп іше болмай. Солайда бик көп іштер алып барады. Мәселен, ең бірінші біздің оңышы болды. Нарышкин жетекшілігінде Дәулет Думасына махсус комиссия түзіліп, Ресей Федерациясында орыс тілін һәм әдебиетін оқыту концепциясы түзілді. Һәм онда язылғаны 4000 туған тілдерді оқытқан мектептер Ресейдің иммунитетіне қауіп жанайды. Һәм олардың концепциясында айтылғаны, бүтін предметтерді мектепте орыс тілінде оқытуға көшірген. Татарстан Госсоветі қарсы шықты, Суаш Республикасы Госсоветі қарсы шықты, Якут Саха қарсы шықты. Башқұртстан Ләммим, Башқұртстандан бір адам заты бұл неге хилафқа қарсы шыққаны. Арқада шешмеге махсус ел шығып, біз Путинге хат жаздық. Һәм Нарышкин, ана шул концепциялары милли мәктәптәрне бетерү буенсагы карарларын юк итте. Бу проекттагы карарлар алып тасланганнар. Мин Кремльдән дә хата алдым һәм Баркадашев мәхәндә һәм Рәсәйдән фән һәм мәгариф министрлыгыннан рәхмәт хаты килде.
Бу рәхмәт әфәнде, димәк, киләсәктә башкортты тупласы оешма буласакмы, аркадаш?
Буласак. Мутлак буласак. Чөнки безнең менә Нукур элеке безнең бүтә дөнья башкортлары курултае нинди максатлар куйган дип шулык максатлар куя.
Әлеге курултай нимәке буласак хәзер?
Ну әлеге курултай кагыз да булай инде чатаңларда. Ну эшләгәндәр мин бер күдә юк. Мин бит Ишенгулов килгән, Мехмәтович килгәсә мине чакырып алды. Анда нидәге РНК-лагы Валерийгә каршы коткы Башкорттарды экстремизмда, терроризмда гаепләүгә без бик каршы чыктык. Вәлидең шәхсенә бысрак яла ягу белән каршы чыктык. Әмма мин Ахмет шул хат кибермәне РНК-га. Уны Марат Махмудович белән мин ибәрдем.
Вәлихмәт әфәнен тагы бер генә һорау һәм шуннан әңгәмәне йомгаклырбыз. Бердәм Рәсәй партиясының эргәһендә яшь гвардия бар. Димәк, аркадашның эргәһендә күк бүреләр.
Юк, күк бүре кем әйләне? Безгә күк бүре безнең шивдә бөтен катнашмый, улар баш тартты безнең менән эшләрдән. Аңлайыгызмы?
Юлдар аерылды.
Юлдар аерылмаган, башкорт ишмәһе бит ул үзе күк бүренә мөлен чыккан касандыр. Күк бүре мин чакырдым аларды, улар безнең оешмага катнашырдан баш тартты.
Һәдин тәүге ултыр шыгыт касанга көтелә.
Безнең әле төбе гара түгел, төбе оешмаһы. Күзгә табан төбе гара эшләйбез дә, берничә өлкәлә үзебезнең филиалларды булдырып, үзебезнең СИЗ-ыбызды узгарасакбыз. Бәлки, ноябрь кирәләрендә булыр. Бүтән һайлаудардан һуң.
Бөтен дөнья башкорт кырылтае башкарма комитеты рәисенең элекке урынбасары хәзер аркадаш оешмасын оештырган Вәли Әхмәт Бәдертинов белән әңгәмә ишеттек. Аның белән Бәйтулла Фәтхуллин сөйләште.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 20 мартта Казанның Тратория ресторанында Яшәү берлеге яшьләре Волжскийдагы Надежда тернәкләндерү үзәге балалары өчен хәйрия концерты үткәрде. Яшәү берлеге волонтерлары без бер гаилә дигән проект башлап җибәргән, аның кысаларында яшьләр балалар йортларына тернәкләндерү үзәгендә тәрбияләнүче сабыйларга ярдәм күрсәтә икән. Проект җитәкчеләренең берсе Линар Хәйруллин Волжскийдагы Надежда үзәге турында ишеткәч битараф кала алмадык дип белдерде.
Бу әлбәттә безнең проект булды. Без малар белән кызлар белән 17 кеше Волжский реабилитация центр для несовершеннолетних «Надежда» атала. Аларга балалар өчен анда 18 яшь юк аларга 2-3-7 айлык балалар бар йылык инде. Аларга бик кыен булды. Әниләре, әтиләре кыйнады. Алар иләрендән китте. Шул үзәккә кергәннәр, чтобы әти-әнисе кыйнамасыннар өчен дип. Менә без дустыбыз аркылы белештек алар турында. Яңа елдан без волонтер шикле ели башладык. Индидер родителлер, которые лишены родительских прав, есть, которые не лишены. Но алар белән тарасы килмиләр. Проект называется «Мы одна семья». Вот. Хәзер безнең менә бу проект һәм бар тагын исә балаларга булышырга. Балаларга безнең Казандагы балаларга. Без үзебез ясыйбыз, сырыйбыз кешеләрдән, организацияләрдән, чтобы безнең проектка алар карадылар, тоже үз вкладын ясадылар. Булышалар, аллага шөкер. Мин предприятие да үзем эшлим, анда да бик яхшы кешеләр эшли, аллага шөкер. Алар да әзәзә булса да, акчалар аллага шөкер йыштырыла. Без сүзебезне ябыр өчен уже хайран сумма чыдык. Тагын менә беседкага 150 мең проект запланирован, һәм детский площадкаларга. Аларда берәү дә юк. Менә шуларны оештырсак, аларга шикәр бик яхшы булачак. Бушка, абсолютно бушка, безгә менә бу мотор залны арендага бирделәр. Бөтенесе аларга шикәр килделәр, без килмибез дип әйтмәделәр. Чөнки менә бу булышу балаларга. Тоже 1 грамм акча. Безнең татар дине, без татарлар үзебез. Шуңа күрә без русча җырларны гына куша алмыйбыз. Безнең дә динне, безнең дә җырларны без рәхәтләнеп тыңлыйбыз. Рәхәтләнеп тыңлыйлар икенче кешеләр. Русчалар да бик әйбәт итеп безнең татарлар турында нидәләр сүз әйтәләр.
Диде проект җитәкчеләренең берсе Ленар Хәйруллин. Җырчы Илгиз Шәйхразиев мондый фикердә.
Дөресен әйткәндә, чакырганда килергә тырышам, чөнки бу минем минем үземнең шундый позициям, ул һәрбер кешенең йөрәгендә булса, ул үзеннән үзе яшәчәкләр кешеләр минем кулымнан килә икән, мин үземнән бер ярдәм күрсәтә алам икән, бик куанып. Мәсәлән, анда кемдер җырчы шундый хәйрия концертында катнашкач, шул җырчының поклонниклары дип әйтик миндә, аның иҗатын яратучы кешеләр алар да уйландырырга мөмкиннәр. Карале менә, мине яраткан җырчы шулай үзен яхшы шундый яхшы эшләр белән шөгыльләнә. Мин дә шулай ярдәм итим әле дигән мода булмасын иде бу. Чөнки мода ул килә һәм китә. Бу безнең мода түгел. Алай булса да, бу безнең шулай тиге җаныбызның шундый бер талпыны бу.
Диде җырчы Илги Шәйхразиев. Алып баручы Айрат Ильясов булай диде.
Бүгенге көндә кайсы хәйрия концертларына чакыралар, бөтенесе дә йөрергә тырышам. Һәрбер кеше, җырчы мы анда, белмим, алып баручы мы, әгәр дә кулыннан килә икән, моның бер авырлыгы да юк, барыбер менә күпме кадәр булышала, балаларга күпме кадәр үзенең көчен бирә ала инде, минемчә, һәрбер кеше шулай эшлидер дип уйлыйм инде. Аннары күңел тулып кайта, мин бик нитеп авырып йөрим анда.
Бу шарадан видеоны тулырак да безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlak.org.
Тадыны ялгыз кага, табу нигә кирәк иде кертмәгәш, ялгыз кага, сыйдырмагач күңеллегез, әйегез торагыгыз, ни кирәк булды, яй, безгә җан бирүегез, без әлләемсез. That's the beginning. Мәгәш әйегез тагыгыз ник тутырдыгыз дөньяга дем ятим итәр өчен урамнарда вокзалларда ыргытып ташлар өчен без әле ямсез кызлармы ямсез Сүзне әйтәсе бит бик килә Без әллә ямсез кызлармы Ямсез малайлармы әллә Хәпияни дигән сүзне Әйтәсе бит бик килә
Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.